እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሕጂ ከዓ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ኣሎ ቪኤልያሲ ካብ ለንደን። ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ምርጫ ኣሜሪካ ክሊንተን ዘተዕወት ወደ ትራምፕ እናበልና ንዛረባ ኣለና ወ ተስምዑና ኣለኹም። እቲ ይኹን እቲ ግን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኹን ኣብ ኣፍሪቃ ዘምፅዎ ለውጢ የለን። ብሓቂ ንመራሕቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ሓደ ከሰማምዖም ዝኽእል ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሰላም ትደሊ ዶ እንደ ትብልዎም ብሓንሳብ ኖም እንበሉ ኣልቃዒዳ በዚ መፅኡ በዚ ንሕግዘኩም ኣለና ፅዋር ቀፃሊ ነቲ ከባቢ እናሓመስካ ንሙሉእ ሚድል ኢስት ንኩሉ ሓሚሶም ሊብያ ኣፍሪቃ ኣብ ቀፃሊ ቁልውላውን ብጣዕሚ ዝሕዝን። እስከይ ሰባት ኣምፅኢኩም ነዚ ትንታነ ሃቡልና ይቀለየኒ
ሰላም ዘ ሙሉ ሃይለ ካብ እስራኤል። ብሓቂ እቲ ናይ ሳይነስን ቴክኖሎጂን ዘመሓላለፍኩም መለት ናይ ብሓቂ ፅቡቅ እዩ። ብጣዕሚ ነቶም መንእሰያት እውን ተስፋ ዝህብ እዩ። እንተኾነ ግን እቲ ቃለመጠይቅ ክትገብሩ ከለኹም ሓላፍነት ባዕለኹም ይሰዱ ቅድሚዕዚ ጋዜጠኛታት ሕዋትና እንታይ ገረም ዶም ተኣሲሮም። ስለዚ ምናልባት ንእሽተይ ዜጋ እንተፈፂሙ ኣብ ዘይጠቅም ነገር ሕማቅ ከይተውድቁልና ሓውና ባዕልኹም ሓላፍነት ወሲድኩም ቃለመጠይቅ ግበሩሎም ነቶም ሰባት ቻው።
ንኩልኹም ሃብቲ ርእቶ ኣዝና ኢና ነመስግነኩም። ካልኦት ውን ርእቶኹም ዝኣኽልና ቁፅሪ ስልክና 2222599942 እዩ። ናይ ውሽጢ መስመርና ከዓ 15 እዩ። ኢሜይል ክፅሕፉ እንተደሊኹም ድማ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ፅሓፉልና። ትልእኹዎም ርእቶታት ኩሎም ሰባት ዘይዘልፉ ርእቶታት ክኾኑ ንላበወኩም። ዝሃንፅ ርእቶታት ከምዚ እንተትገብሩ ይሓይሽ ትብልዎም ርእቶታት እውን ክትልእኹልና ከም እትኽእሉ ነዘኻኽረኩም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ